Το 1846 γεννιέται σε ένα χωριουδάκι στην Αλσατία ένα κορίτσι που παρά τις αντικσότητες λόγω φύλου και κοινωνικής καταγωγής έμελε να γίνει μια εξαιρετική συνθέτρια, μια καταξιωμένη πιανίστα και πρωτοπόρος παιδαγωγός. Σε ολόκληρη τη ζωή της ήταν αφοσιωμένη στη μουσική. Ένα ανήσυχο δημιουργικό πνεύμα που αναζητούσε τους ουσιαστικούς δεσμούς που συνδέουν τον άνθρωπο με την τέχνη. Τον σύνδεσμο που ενώνει την αιτία και το αποτέλεσμα, τη μουσική σκέψη με την απτική ευαισθησία, τον εγκέφαλο με τα δάχτυλα του πιανίστα. Στο παιδαγωγικό της εγχειρίδιο του 1899 περιγράφει το παίξιμο του πιάνου ως πολυφωνία αισθήσεων, συνδυασμό σωματικών και ψυχικών δονήσεων. Για να αναπτύξει τη θεωρία της για το άγγιγμα στα πλήκτρα του πιάνου, χρησιμοποίησε την πειραματική ψυχολογία. Η αφή, υποστήριξε, απαιτεί την προσοχή του πιανίστα στις απτικές και ακουστικές παρορμήσεις σε μια άπιαστη, ταυτόχρονη και διαδοχική διαδικασία που συγκεντρώνει την απτή αίσθηση του πιανίστα στο πληκτρολόγιο και τις άφατες νοητικές εντυπώσεις που προκαλούνται από τον ήχο. Αυτή η διαπλεγμένη αίσθηση της μουσικής μπορεί να καλλιεργηθεί στους ερμηνευτές και να μεταδοθεί στους ακροατές. Η θεωρία της εξηγούσε την αλληλεπίδραση μεταξύ του οργάνου και του νου. Στις μέρες μας είναι καλά τεκμηριωμένο ότι οποιαδήποτε κίνηση του σώματος επιβάλλει κάποιες ενέργειες στη δραστηριότητα του εγκεφάλου. Η σύγχρονη έρευνα έχει αποκαλύψει πόσο πολύ οι αισθήσεις επηρεάζουν τη σκέψη. Σκεφτόμαστε με το σώμα μας. Αυτή η ποιητική ιδέα έχει γίνει επιστημονική παραδοχή και οι διαισθήσεις της συγγραφέως επιβεβαιώνονται πλέον σε επιστημονικά πειράματα. Όλα αυτά μου φέρνουν στο μυαλό τον Αριστοτέλη που 2000 χρόνια νωρίτερα μίλησε για τη σχέση των αισθήσεων με τη νόηση και τη σκέψη. Στη μελέτη της, η συγγραφέας αναρωτιέται για αυτό που ονομάζουμε μεγάλο ταλέντο, τον χαρισματικό καλλιτέχνη. Μιλά για προκαταλήψεις που θεωρούνταν νόμοι. Μία από αυτές, ίσως η πιο κακόβουλη στις συνέπειές της, συνίστατο και εξακολουθεί να συνίσταται στην αποδοχή της έννοιας του προορισμού ενός καλλιτέχνη, δηλαδή η πίστη στην κυρίαρχη και κεντρική αξία του χαρισματικού ατόμου, που προέρχεται κατευθείαν από τη γέννησή του. Αυτή η προκατάληψη αποκλεί κάθε δυνατότητα κατανόησης με επιστημονικά μέσα της διαδικασίας της καλλιτεχνικής δημιουργίας και κατά συνέπεια καλλιτέχνες και παιδαγωγοί δεν προσπαθούν να διερευνήσουν αυτό το μυστήριο. Ο ταλαντούχος ερμηνευτής χρειάζεται να γνωρίζει τις δυνατότητές του για να τις ξεπεράσει, αλλά και για να μπορεί να τις χρησιμοποιεί όποτε θέλει. Τι θα κάνει για παράδειγμα εάν οι δυνατότητές του δεν υπακούσουν στη μουσική του όθηση, αν δεν γνωρίζει πώς να τις ελέγξει? Μάλλον θα προσπαθήσει να αντιμετωπίσει την αποτυχία του επιδιώκοντας να συγκινείται όλο και περισσότερο από την τέχνη, υποθέτοντας ότι θα συγκινήσει με αυτόν τον τρόπο και το κοινό. Αλλά αυτή η πίεση και ο ερεθισμός της ευαισθησίας του είναι βέβαιο ότι θα αποτύχει να αποκαλύψει την ομορφιά του έργου στο κοινό. Το να ανυπομονείς να συγκινηθείς ή να συγκινήσεις το κοινό είναι ένα μεγάλο λάθος που επιβάλλει ο ερμηνευτής στον εαυτό του και κατ' επέκταση στο ακροατήριο. Στο έργο της, το σώμα και το μυαλό, η κίνηση και η σκέψη είναι η ίδια δύναμη. Η ενέργεια της κίνησης σχετίζεται με την ένταση της νοητικής αναπαράστασής της. Κυρίες και κύριοι, ξεκίνησε η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα, στο 40ο επεισόδιο μιας σειράς με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κονσέρτα για πιάνο, τα δύο κονσέρτα που έγραψε η Γαλλίδα συνθέτρια, πιανίστα, παιδαγωγός και συγγραφέας Μαρί Ζαέλ. Ξεκινώντας με το εκπληκτικό δεύτερο κονσέρτο της που έγραψε το 1884. Ένα σπουδαίο έργο που ρέει αβίαστα, γεμάτο πάθος που αγγίζει τον ακροατή. Η ηχογράφηση που έχω επιλέξει να μοιραστώ σήμερα μαζί σας έχει ως πρωταγωνίστρια τη γεννημένη το 1974 πολυβραβευμένη γερμανίδα πιανίστα Κόρα Ήρζεν, η οποία έχει ασχοληθεί και μελετήσει σε βάθος τη ζωή και το έργο της Μαρί Ζαέλ. Το 2016 έγραψε τη βιογραφία της και το 2017 ηχογράφησε το σύνολο των έργων της για πιάνο που κυκλοφόρησαν σε 5 CD. Ηχογράφηση που κέρδισε βραβείο Echo Classic το 2017. Την VDR Funkhaus Orchester στην Κολονία διευθύνει ο Ολλανδός μαέστρος Arjan Tin και σολίστ η κόρα Ήρζεν. Τα τέσσερα μέρη του κοντσέρτου παίζονται χωρίς διακοπή. Αλέγκρο στα 4 τέταρτα, αντάντε στο ρυθμό των 9/8, πιο λέντο στα 6/8 και το καταληκτικό βιβάτσε στα 4 τέταρτα. Κοντσέρτο για πιάνο, αριθμός 2 στην ντοελάσσονα της Μαρή Ζαέλ. Νικόλας Βιβλιάκης από το τρίτο πρόγραμμα. Καλή ακρόαση. Ήταν το κονσέρτο για πιάνο αριθμός 2 στην Doyle Lassona της Marie Zael, από ηχογράφηση του 2017 με τη VDR, Funkhaus Orchester, με μαέστρο τον Ολλανδό Arjan Tin και σολίστ την Γερμανίδα Cora Eisen. Γεννημένη το 1846 στο Steinsels της Αλσατίας, η Marie Zael άρχισε να παίζει πιάνο σε ηλικία 6 ετών. Συνοδευόμενη από τη μητέρα της, ταξίδευε σε ολόκληρη την Ευρώπη, δίνοντας ρεσιτάλ σε πριγκιπικές αυλές. Στα 20 της παντρεύτηκε έναν Αυστριακό πιανίστα. Στα 22 της γνώρισε τον Λίστ. Ενώ τον άκουγε να παίζει στη Ρώμη, ανακάλυψε ικανότητες ακοής που δεν πίστευε ότι είχε. Στα 35 της, μετά το θάνατο του σύζυγου της, η ζωή της άλλαξε. Προσκεκλημένη στη Βαϊμάρη από τον Λίστ, ξεκίνησε μια μακρά περίοδο παρατήρησης του πιανίστα και σημείωσε ότι το παίξιμό του υπάκουε σε νόμους που εκείνη την εποχή ήταν άγνωστοι. Η Marie Zael έλεγε ότι ο Λίστ είχε το μυαλό ενός φιλοσόφου και τα χέρια ενός καλλιτέχνη. Έγινε μία από τις πρώτες γυναίκες που έγιναν δεκτές στην εταιρεία συνθετών του Παρισιού. Ως πιανίστα ερμήνευσε εκτός από τα δικά της έργα το σύνολο των έργων για πιάνο του Λίστ και του Σούμαν και ήταν η πρώτη που έπαιξε και τις 32 σονάτες του Μπετόβεν. Στα 45 της απαρνήθηκε τη δόξα των συναυλιών για να αφοσιωθεί ολοκληρωτικά στην έρευνα των καλλιτεχνικών νόμων, μελετώντας επιστήμες όπως η ανατομία, η φυσιολογία και η ψυχολογία. 7 χρόνια πριν από το κονσέρτο στην Doyle Lassona που μεταδώσαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής, το 1877, σε ηλικία 31 ετών, η Marie Zael έγραψε το κονσέρτο της στη Doyle Lassona. 2 μέρη από αυτό το κονσέρτο θα μεταδώσουμε τώρα από ηχογράφηση που έγινε στην Αβινιόν το 2023 και εκδόθηκε το 2024. Στο πιάνο, η βραβευμένη σε πολλούς διεθνείς διαγωνισμούς, γεννημένη το 1992 στο Παρίσι, Σελιά Ονετό Μπενσέιντ. Δίπλα της, η Εθνική Ορχήστρα της Αβινιόν, της Προβυγγίας. Και στο πόντιουμ, η Βραζιλιάνα Ντέμπορα Βόλτμαν. Κονσέρτο για πιάνο αριθμός 1 στη Doyle Lassona της Marie Zael. Μέρος δεύτερο, Αντάτζιο και μέρος τρίτο, Αλέγκρο Κομπρίο.
Thank you.
Ήταν τα δύο τελευταία μέρη από το κοντσέρτο για πιάνο αριθμός 1 στη Ρε Λάσονα της Μαρί Ζαέλ, από ηχογράφηση που έγινε στην Αβινιόν το 2023 και κυκλοφόρησε το 2024, με την Εθνική Ορχήστρα της Αβινιόν της Προβυγγίας υπό τη διεύθυνση της Βραζιλιάνας Ντέμπορα Βόλτμαν και σολίστ τη Γαλλίδα Σελιά Ονετό Μπενσέιντ. Ήταν η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα, στο 40ο επεισόδιο μιας σειράς με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κονσέρτα για πιάνο, μεταδώσαμε το κονσέρτο αριθμός 2 στην Ντόι Λάσονα και δύο μέρη από το κονσέρτο στη Ρε Λάσονα της Γαλλίδας Μαρί Ζαέλ. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε, μπορείτε να γράψετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση vivlakis@ert.gr. Ο Γάλλος συγγραφέας Πολ Βαλερί έγραψε για έναν Άγγλο που ακολουθούσε τον Παγκανίνη για πολλά χρόνια, προσπαθώντας να κατανοήσει, να αποκαλύψει το μυστικό της τέχνης του Γενοβέζου βιολονίστα. Μια μέρα σε ένα ξενοδοχείο, ο Άγγλος έτυχε να φιλοξενείται σε ένα δωμάτιο όπου δίπλα έμενε ο Παγκανίνη. Άνοιξε μια τρύπα στον τοίχο και κοιτούσε τον Παγκανίνη, παρατηρώντας την προετοιμασία του για τη συναυλία που θα έδινε σε λίγες ώρες. Ο Παγκανίνη καθόταν ξαπλωμένος στο κρεβάτι του επί ώρες, χωρίς να κάνει την παραμικρή κίνηση. Όμως δεν κοιμόταν. Τα μάτια του ήταν ορθάνυκτα. Ομολογώντας την αδιακρισία του, παρακάλεσε τον Παγκανίνη να του πει τον λόγο της τάσης του και αν σχετίζεται με την τέχνη του. Ο βιολονίστας απάντησε ότι όσο ήταν ξαπλωμένος και ακίνητος, αναπαριστούσε νοητικά κάθε κίνηση που έπρεπε να κάνει κατά τη διάρκεια της επερχόμενης συναυλίας. Είτε είναι αλήθεια, είτε όχι, η ιστορία αυτή είναι εντυπωσιακή και τα λόγια του Παγκανίνη εξηγούνται με τη θεωρία της Μαρί Ζαέλ, για την οποία μίλησα στον πρόλογο της εκπομπής. Νικόλας Βιβλάκης, από το τρίτο πρόγραμμα, σας ευχαριστώ για την ακρόαση και το ενδιαφέρον σας. Γεια σας.